Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 14 година, 2 хвилини у Києві. Мене звати Приступа Максим, і це, як ви зрозуміли, програма «Наближаючись до православ'я». Отож, ми сьогодні продовжуємо говорити на тему великого, я би навіть сказав, мега-великого циклу під назвою «Православне політичне богослов'я». Ми на початку цього циклу говорили, орієнтувалися на послання до Діогнета, власне, його думки розмірковували там. Ну, а останні кілька десь 5, здається, програм ми присвятили темі симфонія між церквою і державною владою. І намагаємося йти по хронології, так? Зараз ми беремо такий відрізок часу з 7 століття і до 16 століття. Попередня програма, здається, ми обговорювали Максима Сповідника, його візію на цю всю ситуацію. Сьогодні продовжуємо це робити. Отче Петре, слава Ісусу Христу! Вибачте, що забрав вас часу так багато.
Слава навіки Богу, Христос серед нас.
Є і буде. Так, друзі, отож, з чого би ми розпочали для того, щоб нав'язати цю тему з попередньою темою, от якраз так сьоме.
Угу. Так сталося, що минулого разу ми майже всю передачу присвятили Максиму Сповіднику, такому визначному теологу, який став таким прикладом того, що носієм істини як способу життя, це дуже важливо не забувати, що істина – це подія міжособистісна. Це не просто є щось записане, таке затверділе, що можна взяти в руки, що можна об'єктивізувати. Так дуже часто є така спокуса перетворити на таку беззаперечну істину священне писання. Коли ми кажемо, от є в мене книга, якщо там не написано, то тоді ця думка, яку ти мені висловлюєш, вона не може бути істиною. А в православному підході, в християнському підході, він спільний із Римокатолицькою церквою, коли ми кажемо, що є священне писання і священне передання. А що це таке передання? Це життя церкви, той дух, який живе в церкві, який живе в її людях. І в кращих із нас – знаходяться слова, як про це говорити. Тому що дуже непросто говорити про Бога, говорити про такі істини, як те, як Бог присутній у цьому світі, як Він діє. І тому так багато століть йде на це, щоб підібрати слова. І іноді є слова, які менш вірно є підібраними. І тому в церкві завжди дуже цінувалися, я сподіваюся, і будуть цінуватися люди, які можуть поєднати в собі дві здатності. З однієї сторони, це серце, як образ любові до Бога, до людей, як здатність співчувати, співпереживати, жити для інших, служити. Але не менш важливо, щоб була здатність розуму, інтелекту, поєднатися із серцем. Тому ця аскетична традиція, з'єднати розум із серцем, вона надзвичайно важлива. І в період, коли все здавалося так, що це чудові часи для церкви, церква, вона не те, що не забороняється, в тогочасною імперією, найбільшою, можна сказати, такою державою того світу, а вона отримує привілеї, вона, зрештою, заходить досить швидко на ті землі, які дається імперії приєднати до себе. Тому тут багато було таких компромісів між державою і церквою. Один із найбільших компромісів і дуже таких непростих – це компроміс військової служби. Це те, що якщо в перші там три століття досить часто в християнському богослів'ї говорили про те, що християнин взагалі не має брати участь у військовій службі, то після Міланського едикту здійснили таку трансформацію цілу цього підходу, коли хрест став знаменом перемоги, тобто коли з'явився такий, ну, то це ще за все така більш міфологізована історія про те, як являється хрест Костянтину і цей сон, де йому каже «Господь, цим перемагай». І, звичайно, що потім християни стали такою невід'ємною частиною всіх рівнів управління імперією. В тому числі це стосувалося і військової служби. І це відкривало які можливості, що території, які отримувала імперія, відповідно, вони там створювались такі умови, це, до речі, такий є міф, навіть не міф, а таке викривлення того, що начебто змушували ставати християнами. Християнами в більшості не змушували ставати на територіях, які приєднувалися. Просто створювались кращі умови, було вигідніше ставати християнином, ніж залишатися далі в язичництві. Але, от минулого разу ми сказали, коли наставала найбільш така важка ситуація для церкви, це коли в імперії з'являвся інтерес для забезпечення своїх якихось цілей змінювати вчення церкви. Ось тут наче прокидалося оце усвідомлення, що церква і держава не одне і те ж.
Отже, Петре, у мене тут назріло запитання, от яка це п'ята програма, я, здається, сказав, та, де ми говоримо про цю симфонію церкви і держави. І в мене таке враження складається, що от червоною ниткою тягнеться така риторика постійно, от відколи церква починає на шлях діалогу з державою, що церковні ієрархи постійно хотіли влитися, інтегруватися і мати таку ж владу, яку мала державна от чинна структура, ну, як інституція, а інституція державна хотіла мати ті самі впливи і ту саму владу, котру має церква. От чи так воно насправді було, чи це лише мої такі здогадки і враження?
Я думаю, що загалом можна сказати, що щось таке подібне було. Коли кожна зі сторін хотіла отримати якусь свою вигоду на такому інституційному рівні. І ну тому не дарма Максима Сповідника, як ми згадували, запитували, чи імператор є священником. Тобто, оцей сам підхід, так в тому числі зараз такі навіть відголоски позалишалися: царські часи, царські врата. Там іноді, якщо візантійські часи, то імператор там він коли приходив на літургію, то він був як учасник такий ледь не ієрархічний.
Він навіть ризи мав подібні, які мав єпископа. Єпископ мав подібні рези, які мав там цар-імператор.
Зараз хто хоче критикувати цей підхід того, як одягаються єпископи в православній церкві, то зазвичай кажуть так, це було намагання повністю себе так одягнути в сакос імператорський. Так. Це з одної сторони, це можна одягнути в такі благочестиві ризи, сказати, що ну ж єпископ він є як образ Христа, і відповідно на літургії він якраз являє себе, тобто навіть є ікони, в яких також Ісуса Христа зображають в такому облаченні цьому. Але це все так, з імперської такої традиції воно тягнеться.
А ви знаєте, отже, я недавно дивився цікавий документальний фільм про козаків і відслідкував таку одну деталь. Можливо, не кожен то зрозуміє. Хто бачив чернечий постриг, той мене зрозуміє. От коли давали булаву гетьману в руки, коли там ну, вже йому пропонували там батьку гетьмана і давали йому клейноди, і давали булаву йому. І він тричі цю булаву кидав до землі. Аж на четвертий раз він її приймав. Вам не асоціюється це з жодним церковним обрядом?
А, ну так, коли ножиці так. Віддає так Чернецького.
Так, так. То ми можемо бачити навіть в цих таких, ну вже ж тут здається, що ж вже якесь 16 століття, так, ця традиція присутня, типу, як оце на постризі вченців, та те, що отець Петро сказав, що під час постригу в Чернецьку в східній традиції є такий обряд, коли той, котрий стриже тричі, так, от чи кидає ножиці, і там якусь промовляє фразу, що подай мені ці ножиці, здається, так, назад.
Я зараз не пригадаю, але він це якби також такий прояв прояв того, що ти дійсно прийняв рішення, що ти справді хочеш.
Ну, і з цього виходить так, що державні мужі намагалися сакралізувати себе от в такий спосіб, беручи ці такі делікатні деталі з обрядів церковних в ці політичні такі традиційні обряди, так, ну, скажімо, вибір, наприклад, гетьмана.
Ну, в релігієзнавстві є таке поняття, як природня релігія. Тому для людини природньо одягати якісь дії, які дуже важливі для її виживання, для упорядкування її життя, одягати в певні культові такі одежі. Тобто створювати якісь дії дуже важливі. Тому без цього, ну, в радянські часи, наприклад, коли там забороняли хрестити, то робили як там звіздини і тому подібне. Тобто ці всі ритуали завжди, тобто, людині вони дуже важливі. Але вони можуть дуже легко закрити і Бога від людини. То людина може через такий підхід просто все звести до якогось, до зовнішньої сторони. Але оце тяжіння, ця спокуса перед інституційною церквою все ж мати дуже багато влади, вона завжди стояла і, напевно, буде стояти. Але вість євангельська завжди говорить, що царство Боже не від світу цього. Тобто воно буде завжди так звучати. І коли Ісус Христос каже, що царство Боже наблизилось, воно вже тут, воно вже майже прийшло. І коли вдивляється в грецький текст, де сказано, що царство Боже вже наблизилось, як і там оце слово, що воно близько, один із таких буквальних перекладів, можна сказати так, царство Боже, воно так близько на відстані протягнутої руки. Це дуже такий важливий момент. Що до нього треба протягнути руку. Воно вже наче і тут, але треба й протягнути, щоб все-таки ти до нього рухався. Що це означає? Це все ж таки говорить про те, що Царство Боже – це не про інституційне влаштування світу. Це про міжособистісні стосунки. Це про невеликі громади. Це, до речі, в західному світі, а ми будемо багато говорити потім про взаємодію Сходу і Заходу, вона теж має дуже багато драматичних сторінок. І от західний європейський світ, до якого ми прагнемо, то він все-таки ту логіку через багато століть почав відчувати. Ми зараз можемо чути такі слова, як децентралізація влади. Ми можемо чути навіть таке слово, як демократія, яка в багатьох із нас асоціюється тільки із вибором демократичним. Тобто, що ми всі разом голосуємо і обираємо, хто буде займати якусь посаду в державі. А демократія – це перш за все про спільну відповідальність за те, що відбувається. І ось ці принципи, які загалом народжуються із євангельської вісті. Тому що все Євангеліє побудовано за таким принципом, де описується те, що є постійно конкретні люди, які є в стосунках із тими, хто неподалік від них є. Люди, які разом живуть.
Отче Петре, а
і ворогують.
Місце для демократії в церкві залишилося? От де воно на практиці існує? Бо церквою керують хто зазвичай? Там патріарх, там, не дивлячись, чи за 16 століття, чи сьогодні. Синод, собор, ви згадували помісний собор, куди входять також миряни, але це виняткові якісь рішення. Але переважно всім тим, що відбувається внутрі церковному, не дивлячись на те, що без народу якби церкви немає, так, а, ну, як і без єпископа, тим не менш всі рішення приймають єпископи, там синодали, навіть не всі єпископи церкви, а ті, котрі там окремо виділені для цього служіння, або випадає їм жереб. Ось мені здається, що в 21 столітті, та зрештою мені один священик сказав колись, та, що в церкві демократії не шукай.
Ну, тут просто треба розібратися в тому, що таке демократія в такій ситуації. Більше, зазвичай, дослідники історії церкви називають такий первинний устрій церкви, перш за все, як республіканський. Тобто це більше республіканський, республіка – це розділена влада, тобто влада народу, розподілена влада між різними структурами, які є. Певний баланс, який має бути вибудований. Тобто загалом такий демократично-республіканський устрій, він має на меті розподіл влади, щоб влада не була зосереджена тільки в одних руках. Тобто це теж дуже пов'язано із... Ми, дасть Бог, дійдемо до цього, детально поговоримо. Це пов'язано із тим, щоб враховувати, що людина немічна істота. І оця фраза, що влада розбещує абсолютно, влада розбещує абсолютно. Так само і в будь-якій, в церковній сфері досить непросто бути людині, коли вона має занадто багато влади, занадто багато важелів. Тому, в принципі, цей баланс, він іноді тримається, іноді порушується в історії. Але, от приклад навіть Максима Сповідника, от ми сьогодні поговоримо про Івана Дамаскіна, який вже жив пізніше, у 7 столітті, в першій половині 8 століття. Це також хороший приклад того, як одна людина може стати таким голосом церкви, голосом до того, щоб взивати до її первинної природи. А первинна природа церкви полягає в тому, що церква – це єдність тотожностей. Слова митрополита Івана Зізіулоса, який багато, такий визначний теолог православній церкві. І що це таке єдність тотожності? Що церква починається із спільнот, і така задум самої первинної громади полягав в тому, що церква – це єпископ, пресвітери, деякони, потім там перераховуються вдовиці, деякониси, вір'яни. І все це є така первинна структура церковна. Потім вона розширюється, і вже, можна сказати, з'являється таке поняття, як єпархія. Спочатку було ще таке явище, як хор єпископи, був міський єпископ, і були єпископи в селищах навколишніх. А зрештою потім єпископ почав делегувати свою владу через антимінс. Це така, по суті, зараз виглядає як тканина, в яку вшиваються мощі, яка завжди на престолі перебуває. Але, по суті, свої це є грамота, на якій зазвичай і пишеться, що цьому священнику благословляється це служіння. І таким чином, з точки зору принципу, все це зберігається, що єпископ по своїй суті, от ви кажете, наприклад, там приймає якесь рішення, треба просто шукати шляхи, щоб робити якомога живішим усвідомлення як вір'ян, так і єпископів спільної відповідальності за церкву, за те, що відбувається, за ті рішення, які приймає церква. Тому задум той, який є, що єпископ, він завжди є представником громади, він не від себе говорить. Звичайно, в тому завжди є ризик, може бути прийняте рішення. Тому і суспільство міняється, це все тисячоліттями.
Отже, а от дивіться, яка ситуація, яка буквально кілька хвилин тому перед нашою програмою дивився цікаве інтерв'ю з митрополитом Климентом. Я не пам'ятаю, Вечеря, о прізвище його, знаєте, з якої церкви. І він, ну от йому журналістка запитує, каже, от ви кажете, церква соборна, так, соборна, тобто соборно все вирішується, ну ніби там і про демократію в тому числі йдеться. Вона запитує, чому останніх кілька років УПЦ не опубліковує журнали синодів. Тобто, хоча б, щоб віряни і там частина духовенства орієнтувалася в тому, чим живе церква, якими проблемами, якими здобутками, перемогами, змінами і так далі. І він наводить приклад. Каже, от тобі новозавітні послання апостолів, де вони пишуть до конкретної спільноти. Тобто, вони не дають цьому, ну, якоїсь такої вселенського розмаху. Тобто, не публікують це десь там на стовпах, а адресують конкретній спільноті. І він, ну, ніби цим прикладом показує, що церква одночас і соборна, і ніби і вселенська, але в ту ж саму чергу є локально закрита, зачинена десь там собі в одній проблемі. То чи можна сьогодні про це говорити, навіть у 21 столітті у світі комунікацій, коли кожен, вибачте, бах, навіть не церковний, політичний, він скоренько вилазить поза межі цього всього. І тоді, коли ми можемо сказати, наприклад, правду, от відбулося так і так, а в іншому випадку, коли цієї правди не звучить, тоді починають відбуватися і озвучуватися якісь здогадки, які потім шкодять церкві. От я про цей просто голос, про цей про правду і про демократію хотів би зараз почути на цьому прикладі. Чи доречний цей приклад, який озвучив ієрарх?
Ну, просто нам доведеться дуже так далеко відходити від того, що від того етапу, на якому ми знаходимося. Просто ми вже маємо справу із такими дуже довгостроковими наслідками того тих процесів, які відбувалися. Я б не хотів зараз так дуже заглиблюватися, але я б загально сказав так, що це і є приклад оцієї кризи соборності, самосвідомості часто представників цієї церковної інституції, яка зараз в нас є в Україні. І ми будемо сподіватися, що все-таки знайдуться люди із здоровим глуздом, як ми сказали, із здатністю сердечною розумовою всередині цієї структури говорити правду, викривати. Тобто, в принципі, зазвичай церкву в історії часто хто рятував? Окремі особи, які не боялись говорити. Ну, з ними жахливо розправляються, як із Максимом Сповідником, так і з Яном Дамаскіном. Всі вони від цього страждали. Але потім в такій рецепції церкви з часом їх цінували і бачили, що вони дійсно говорили правду. Тому сказати, що це прямо щось нове, оці намагання якось прикрити правду чи пристосуватися до неї. Ну, зараз ми спробуємо на прикладі якраз Івана Дамаскіна подивитися, що було, і як іноді церква з цього виходить. Іван Дамаскін, він вважається одним із найвидатніших отців церкви, який є таким своєрідним навіть систематизатором східнохристиянського богослів'я. Є його знаменита праця, яка мала і має досі такий, має велике значення. Це точний виклад православної віри. Саме так він назвав свою працю. Він був такою ключовою фігурою, яка об'єднала саме патристичну спадщину з однієї сторони в своїх працях, а з іншої сторони він мав чітку позицію щодо тих процесів, які відбувалися за його життя. В той час вже з'являється мусульманство. Мусульманство дуже активно почало завойовувати нові території. Зокрема, це Османська імперія. Вона Дамаск, в якому був Іван Дамаскін, він був якраз під владою Османської імперії, і це дало можливість Івану Дамаскіну не боятися виголошувати свою позицію, коли на території Візантійської імперії дуже активно імператором просувалась ідея іконоборства, тобто заперечення ікон, намагання їх заборонити, їхнє використання. Пояснювалося це тим, що були зловживання у самих вірних щодо ікон. Зокрема, часто говорять про те, що ікони використовували як причастя, могли зішкрябувати частину фарби з ікони і тому подібне. Тобто таке фетишистське, можна сказати, ставлення до них. Але для імператора, для імперії було вигідно заборонити іконошанування. Чому? Тому що це, можливо, їм здавалося, що допоможе зупинити наступ османської, наступ мусульманства на ці території, на яких було християнство. Чому? Тому що якраз мусульманство, воно забороняє будь-які зображення Бога. І швидше за все мотивація була така, що це посприяє збереженню такої форми християнства саме в імперії. І Іван Дамаскін виступив з чіткою позицією, що це не може вирішуватись імператором, як шанувати чи не шанувати ікони. Зокрема, він казав так, що імператори несуть відповідальність за політичний добробут у державі, пастори та вчителі за стан церкви. А це іконоборство, браття, Це, як можна перекласти, це своєрідне рейдерство, захоплення. Хіба це не вчинок розбійників? Ось так він звертався. Тому він засудився, відкинув. І зрештою, з часом, незважаючи на досить довгий такий період і заборони іконошанування, це ж після 7-го Вселенського собору було прийнято рішення, дуже чітко сформоване, про те, що ікони є невід'ємною частиною життя церкви. Чи втратила би церква, чи набула би церква від того, що не використовувала б ікони? Звичайно, що втрата була б надзвичайно велика. Не просто в відсутності зображень у храмі, а в самому богословському принципі сприйняття реальності, в якій ми знаходимось. Тобто, що те, що я бачу, воно є не тотожне до того, що є реальним. Оце розрізнення видимості і реальності, воно було надзвичайно важливим для християнства. І ікони є дійсно цим богослів'ям у фарбах, через які передаються основоположні принципи розрізнення між природою і особою. І позиція Іоанна Дамаскіна, вона була дуже важливою і рятівною для церкви. Тому наявність людей, які здатні говорити правду, як це чудово сказав Герман Гесе, здатні і керувати, і служити, вона завжди є надзвичайно важливою для церкви. І тому в кожну епоху мають знаходитися люди, які готові аргументовано критикувати якісь недоліки у влаштуванні церкви. Тому що будь-яка інституція, будь-яка, не існує ідеальних інституцій. Бо буває так, що там хтось ефектно покидає ту чи іншу інституцію. Людина має на це право, але повинна розуміти, що треба просто дивитися, наскільки є вже якесь викривлення, наскільки воно порушує сам принцип церковності, а наскільки це є просто слабкістю людей. Мені здається, що в сучасних реаліях, в деяких інституціях церковних можна побачити справді, що це вже деякі підходи, це мовчання проти зла, воно стає вже на межі взагалі викривлення християнського підходу до стосунків між людьми. Тому знову чекаємо людей, які будуть готові справді піднімати на серйозному богословському рівні ті викривлення у влаштуванні церкви, які є. Зараз, в принципі, такі праці є. Є трьохтомник, оця Кирила Говоруна, це справді така фундаментальна праця, в якій можна сказати, якщо хтось хоче прочитати книгу, в якій не змальовано все, як в тому інтерв'ю, яке ви згадували, коли це все одягається в такі шати такого благочестя, причому, я б сказав, примітивного і розрахованого на людину, яка не здатна до критичного мислення, то варто брати такі серйозні праці, де аргументують те, що, на жаль, в багатьох країнах світу православні церкви входили в таку заполітизованість, з якої було дуже складно потім вибиратися. І в той же час є приклади того, як вдавалося вибиратися, як вдавалося зберігати здорову атмосферу у церкві. Тому от ця Кирила Говоруна є політичне православ'я, праця, метаекклезіологія і інші. Це вже вони, можна сказати, війдуть в історію як серйозні такі дослідження саме з такої точки зору. Як заполітизованість може мати такі негативні наслідки для церкви. Але
отже, дозвольте я з запитанням. Ви ж спостерігаєте за релігійним життям України так в цілому. От ви можете сказати, от яка з усіх вам відомих в Україні релігійних спільнот є найменш політизованою? Я не знаю, чи в доброму, чи в поганому сенсі цього слова, але от саме, щоб там був присутній цей термін.
Мені здається, що, напевно, якось визначати найменш заполітизованою. Є просто, це теж не найкраща позиція, коли церковна інституція взагалі відгороджується, тобто від життя там держави. Якщо я б, напевно, це сказав в такому більш, напевно, негативному руслі, що явище небажання взагалі будь-якої займати якусь позицію часто буває поширене, але це теж дуже різні є. Але це більш властиво є певним протестантським рухам, але далеко не всім.
Тобто в Україні. А чому? В Україні, я думаю, це от якраз так. Я чекав цієї відповіді. Угу.
Тобто, я не кажу, чи добре, чи погано, але це є. Ну, в Україні просто є різні, дуже багато протестантських деномінацій. Угу. Зараз, до речі, в час війни протестантизм, і треба обов'язково про це сказати, він прокинувся, бо, по-перше, протестантизм дуже поширене явище в Україні було. Я ще раз скажу, щоб правильно зрозуміли мої слова, я дуже так узагальнюю, бо є і баптисти, і п'ятидесятники, і харизматичні різні церкви. Але в загальному оцей такий був лодке явище пострадянського протестантизму. То це вдягалося в які шати? В шати такого незаполітизованість, здавалося б. Наприклад, коли був просто пострадянський простір. Пастори їздили по всіх країнах пострадянського простору, і вони вважали, що вони, в принципі, не прив'язані до якоїсь окремої країни. І часто мова спілкування російська, дехто досі це просто можна побачити по різних таких теж мислячих людях в протестантизмі, які самі пишуть про те, що деякі пастори далі продовжують там російську використовувати, їздити, вести блоги і тому подібне, не просто в особистому спілкуванні, а в публічному проповіді. Хтось вже від цього відрікся. Тому мені здається, що в Україні досить, навіть коли хтось сказав, що він не заполітизований, то в результаті він свідомо чи підсвідомо, вважаючи себе не особливо, скажімо так, прив'язаним до такого поняття, як українська держава, в результаті ставав тим, хто беріг радянську спадщину, тобто радянську цю свідомість. Тому відгородитися від світу не вдасться, але завдання церковної спільноти – бути готовою відповідати на виклики свого часу, і бути готовою говорити правду там, де всі інші мовчать. Ось це така дуже важлива риса. І часто буває так, що церква може породити тільки одну таку людину, і це вже може бути чудо, і врятувати дуже багато. Тому сказати, що всі, просто треба розрізняти людей релігійних від християн, людей, які називають себе християнами, або хочуть, пробують, стараються бути християнами, які дійсно вже живуть цим. Таких завжди є небагато.
А церква якось робить поділ тут, так? Тому що, ну, таке враження, що коли церкві вигідно, вона каже, о, нас тут в Україні 35 мільйонів, які хрестилися тут, брали таїнства шлюбу і так далі. А коли їй невигідно, от випадку з тим самим Климентом, про якого ми згадували, вона каже, о, ні, вони там права не мають. І що вони хрещені? І що вони там вінчалися, а далі вони своє християнське життя не продовжували. І вони не мають права там голосу, там вибору, наприклад, юрисдикції, чи ще якихось там прав, щоб щось сказати. Вони не є повноцінними членами нашої церкви. І тут народжуються маніпуляції, погоджуєтеся?
Ну, те, що ви перерахували, так, це, якби, зрозуміла тактика Української православної церкви Московського патріархату, чи, ну, як ми зазвичай називаємо цю структуру. Звичайно, що це маніпуляції, які, на жаль, ми з ними маємо справу, але будемо сподіватися на те, що все-таки уроки, які ми можемо взяти із минулого, знайдуться люди, які будуть застосовувати. Тому, мені здається, нам треба просто для початку почути, що було, що є, для того, щоб розуміти, що робити далі. Тому, якщо в нас є ще час, можемо ми ще продовжити, бо ще є дуже цікавий такий процес, який, зрештою, вже відбувся пізніше. Тобто, всі оці приклади, які ми навели, вони пов'язані були із тим періодом, коли загалом церква навіть не мала ніякого уявлення про те, що може бути якось по-іншому. То воно все так склалося у 4 столітті і так тривало вже аж до періоду падіння Візантійської імперії. А з падінням Візантійської імперії церква опиняється взагалі в зовсім інших умовах. Багато хто їде на захід, в Рим, це теж має там потім свої дуже цікаві наслідки. Хтось залишається, Константинопольський патріархат опиняється, по суті, вже під владою Османської імперії. І в ті часи, знову ж таки, з'являється певне таке пристосування до тих реалій, в яких знаходиться церква. Але, звичайно, що вже її вплив абсолютно не є зрівнянним із тим, що відбувалося у, наприклад, там у Римській церкві ще в ті часи. Потім, відповідно, акцент вже зміщується на Російську імперію, яка досить стрімко потім починає себе називати Другим Єрусалимом. От. І цікаві процеси дуже починають відбуватися в Греції. Про це варто поговорити. Тому що Греція, вона також залишалася під владою Османської імперії, і деякі грецькі православні священнослужителі вже в пізніші століття, зокрема вже на початку 19 століття, опиняються в якому світі? На Заході з початком реформації 1517 року починається абсолютно зовсім інший світ. Тобто треба розуміти, що до того Римська церква то також жила у світі, в якому вона була, можна такою, якщо сучасною мовою сказати, транснаціональною корпорацією, яка об'єднувала території різноманітних народів, культур, країн. Загалом про Римо-католицьку церкву можна і зараз так сказати, вона на всіх континентах є присутня. Але в ті часи Римська церква мала і надзвичайно велику світську владу в своїх руках. Вона могла там благословляти чи не благословляти королів, і могла мати військо своє, вести війни і тому подібне. Там ну просто дуже важко було розрізнити, де церковна влада, а де світська влада в особі Папи Римського в ті часи. Але коли починається реформація, 1517 рік, все стрімко починає змінюватись. От і починається вже цей новий час, зрештою, який потім стає періодом модерну, сучасності, зовсім іншої побудови стосунків між релігією і владою. І це призводить до появи такого явища, як секуляризація, секуляризм, яке перекладається буквально як світськість. З'являється світська влада. І особливо після періоду 30-літньої війни, коли відбувалися війни між віруючими людьми, між протестантами і католиками, коли просто масово один одного вбивали на релігійному ґрунті, це мало такі ну просто жахаючі наслідки у Європі. Люди почали задумуватися, а чи варто взагалі так вибудовувати стосунки між країнами за якимись релігійними приналежностями. Коли релігія стає засобом для забезпечення озлобленості людей одних до інших. Наприклад, було таке явище, що от був такий реформатор Урліх Цвінглі, який виступив проти Римо-католицької церкви, були надіслані війська, в результаті війська Цвінглі були розбиті. І коли люди лежали поранені, до них підходили воїни, і треба було знайти, де свої, де чужі. І запитували людину, казали, прочитай молитву до Богородиці. Якщо це був протестант, він не відмовлявся читати молитву до Богородиці. І його добивали. Якщо прочитав, лишали живим. Щоб було зрозуміло масштаб оцієї ситуації. Звичайно, що це, зрештою, можна сказати, після всіх цих кривавих подій, таких спільної боротьби, вирішили, що треба відокремити, зрештою, державну владу від церковної, щоб це все не було переплетено, щоб могло бути суспільство, в якому співіснують представники різних вірувань. Не має бути повністю вся країна протестантською чи вся країна католицькою, або хоча б, щоб здійснився якийсь такий поділ між цими країнами, щоб кожен знав свої межі, де вже є повністю встановлений протестантизм, а де, наприклад, залишається римокатолицизм. Також були явища в країн, в яких забороняли римокатолицьку церкву. Це досить багато країн Європи, потім, зрештою, в Англії і інші скандинавські країни в початкових періодах всіх цих процесів. Але з'явився такий секулярний світ, потім, зокрема, відбулася Французька революція, яка взагалі, якби, з'явилися процеси такого атеїстичного сприйняття світу. Тобто, що можна будувати державу не обов'язково за християнськими принципами, а за світськими принципами. І ці світські принципи почали передбачати таке поняття, як права людини, що людина має право на свободу, людина має право сама вибирати своє віросповідання. Один із аспектів якраз оцього вибирання віросповідання був пов'язаний з тим, що, наприклад, в середньовіччі вважалося, коли дитина народилася, її обов'язково хрестили, як і зараз це зберігається в традиції православній, римокатолицькій і лютеранській, що цікаво, про це не всі знають. В цих трьох традиціях хрестять малих дітей. Це мало значення не тільки таке церковне, а й часто, оскільки було переплетено часто із якимись державними амбіціями. Коли дитину похрестили з дитинства там в католицькій церкві, ймовірність того, що вона залишиться католиком, збільшувалась в рази. Тому лютеранська церква, коли вона виникає, також не відмовлялася від хрещення малих дітей. Бо якщо похрестили в лютеранстві, ймовірність того, що дитина залишиться в лютеранстві, також зростала. І в усіх цих умовах сформувався, зрештою, такий підхід до устрою держави, який полягав у тому, що є відділення світської влади від церковної. Церква не має зазіхати або впливати на владу в тій чи іншій країні. І вплив церкви почав значно зменшуватись. І в протестантській традиції з'явилося активне таке критичне дослідження Біблії, дослідження історії церкви. І збільшувалась кількість людей, які багато таких речей у християнстві пробували осмислювати зовсім по-іншому. А де взявся світ, як він розвивався, то альтернативні ідеї. Так з'являється таке поняття, як ідеологія. Якщо до того панівною такою основою для формування світогляду людини була теологія, слово про Бога, то в новий час, в період модерну, з'являється такий принцип, як ідеологія. Ідеології стає дуже багато. В принципі, 20 століття показало, чим ідеології взагалі можуть завершитися. Тобто комуністична ідеологія, фашистська ідеологія і інші. Марксизм, от, зрештою, потім також як філософське вчення. Тобто, що можна описати реальність без використання якихось біблійних принципів, без використання теологічних основ. І все це дуже активно відбувалося саме в Європі, на Заході, як це умовно кажучи називається. А в православному, в країнах, де було православ'я, зовсім інші процеси були. З одної сторони, це панівне становище Османської імперії, з іншої сторони, це Російська імперія. де там Петро І прорубує вікно в Європу, так зване. Тобто починає туди орієнтуватися. І складається враження, що Захід – це місце, з якого, а на Заході що відбувається? Там паралельно все співіснує. І Римо-католицька церква, і протестантська. В протестантизмі виникає величезна кількість різних течій, поглядів. Ну, тобто це зовсім інші часи. Це треба просто собі відчути. Що те, що відбувалося, до того все йшло достатньо так зрозуміло і чітко.
Отже, але дивіться, одна церква, ну, з розряду, давайте називаємо протестантських церков, англіканська церква, вона залишилася до наших днів в такому політизованому контексті, можна сказати, або політизованій формі, і добре себе почуває. І є прогрес, може навіть в негативному сенсі цього слова, але прогресує далі. От, яким чином, як, ну, так сталося, що вона викристалізувалася з усіх церков, залишилася такою політичною церквою, навіть національною церквою до сьогоднішнього дня?
А це далеко не тільки англіканська церква. Лютеранство також в скандинавських країнах, там, ну, в деяких країнах вже вийшли з підпорядкування, здається, в Норвегії, якщо не помиляюсь. Є, дивіться, коли хтось каже про те, що протестантизм не був заполітизований, то саме його виникнення абсолютно було пов'язано з чіткими політичними мотивами. Сам виникнення було пов'язане із бажанням там Лютера змінити католицьку церкву, але сам початок процесу. А виникнення церкви завжди всюди було пов'язане із потребою створення окремої інституції від Римо-католицької церкви. Чому? Тому що Римо-католицька церква, вона прямо мала світську владу над тими державами. Наприклад, в Німеччині. Німецькі князі зрозуміли, що якщо вони підтримують Лютера, зберігають йому життя, допомагають утворити структуру окремої церкви, вони стоять незалежні від папи. Не просто в релігійному розумінні. Треба розуміти, що влада папи тоді це був просто монарх. Тому тут історія Римо-католицької церкви – це окремо. Якщо там на Заході була симфонія, на Сході, між владою і церквою, тобто все одно розрізнення було, то в Римо-католицькій церкві на той час досить складно було роздивитися. Концентрація влади була настільки велика, що для цих князів це було звільнення. Звільнення від саме такої монархічної влади папи. Тому це те, з чого треба було довго.
Ну, якщо говоримо за церкву Британії, за англіканську церкву, то там, ну, можна сказати, шити на пробите вийшло, так, позбавилися.
А, так, вибачте, я зараз скажу. Тобто, про що йде мова? Державність церков, вона була, якраз така була логіка. Лютеранська церква, вона була там в скандинавських країнах, по Європі, вона була так само і в Німеччині, вона була державною. Тобто священники там могли отримувати фінансування від держави. Але там була така хитрість. Що робили? Секуляризація – це коли забирали майно від Римо-католицької церкви. А майно, ну, якщо не помиляється, в 15 столітті Римо-католицька церква володіла, здається, третиною усіх земель Європи. Там просто масштаби цього землевласності цієї були просто величезні. Монастирі, вони мали величезні території, і тільки но Лютер сказав, що там чернецтво, воно не є головним, це настільки сподобалося відразу князям німецьким, чого ми закриваємо монастирі, а майно йде державі. І відповідно забиралося. Тому секуляризація, перш за все, спочатку це було забирання церковного майна і на користь держави. Це, звичайно, що величезні ресурси застосувало. І, наприклад, в англіканській церкві казали так: ми все забираємо, але священнослужителям ми зарплату будемо платити. І король стає головою церкви. Тому, звичайно, що там політики вистачало всіх цих процесів.
Ну, там же ж про вигоду йшлося, пам'ятаєте? Там щось, король вимагав, щоб папа йому уневажнив шлюб, папа сказав шлюб навіки, ніякого тобі уневажнення, бо його дружина...
Так, ну це був тільки привід. Це був привід, звичайно, який був застосований. Так, це він четвертий шлюб Ні,
хіба другий
це,
він
це,
просив?
Ні, це в православній церкві. Він хотів взяти другий шлюб, здається.
Так, але перша йому не вродила дитину.
Справа в тому, що знаходили способи, як благословити, коли там треба було. В цій ситуації пішов один і другий на принцип, і відповідно це було використано. Мета була, знову ж таки, це незалежність від... Було чітке розуміння, що влада папи не тільки є духовною, що вона має реальний вплив на світське середовище. Тому це, як цей процес запустився, його вже просто не можна було зупинити.
Але я питав за цю модель, яка збереглася в сьогоднішній день, модель англіканської церкви до наших днів. Так, виходячи з різних...
Вона є життєдайною. Дивіться, я вам скажу так. На даний момент в Англії, зовсім недавно я зустрічав цю статистику, якщо був період, от коли Римо-католицька церква була заборонена настільки, що якщо, не дай Бог, священик підходив, там, здається, було правило 5 миль, до того села, де він колись служив, хоча б на 5 миль, його один раз йому виголошували попередження, якщо другий раз прийшов, то відбувалася страта через повішення. Отака був період. Тобто була заборонена взагалі католицька церква в Англії. Угу. То зараз Римо-католицької церкви стає більше в Англії. Ще трішки і більше буде католиків в Англії, ніж англікан. Тому англіканська церква насправді мала багато проблем через цю таку залежність, хоча вона надзвичайно дуже цікава така церква. Там, ну, це можна...
Симбіоз. До речі, ну, таким знаковим стало те, що Римо-католицька церква зараз вже канонізувала і має проголосити як доктора, як вчителя церкви Джона Генрі Ньюмена. Це вихідець якраз так з цього середовища англіканської церкви. І прийшов вже як священник, я не пам'ятаю, можливо, навіть як єпископ.
Це був єпископ, це був такий період, коли частина єпископів назад провернулися в Римо-католицьку церкву.
Ага, ну от бачите, тому я думаю, що це також якісь натяки, зрештою, от зараз цей політичний хід. Король Британії відвідав зараз папський палац, був в Сикстинській капелі, і кажуть, що це є прецедент, та, що перший раз за скільки там, за 500 років папа молився з королем Британії, чи король Британії.
Так, це дуже вражаюча подія з такої точки зору, тому що це просто був такий елемент головний ніякої співпраці з Римо-католицькою церквою.
Тому живемо в цікаві часи.
Але що це зробило? Це треба про це сказати. Це запустило дуже важливі процеси. Коли була викрита рана, дуже серйозна рана і взагалі хвороба Римо-католицької церкви, це призвело до того, що виникнення протестантизму стимулювало церкву мінятися, стимулювало. Угу. І ці зміни, вони були дуже непрості, тривали, по суті, не одне століття, але багато що вдалося змінити. Я коли студентам, коли ми говоримо про Римо-католицьку церкву колись і зараз, то завжди кажу, дивіться, стоп, зараз ми говоримо про те, що було. І головне не плутати там ті процеси, які були тоді в Римо-католицькій церкві, і з тими, що ми можемо там зараз бачити. Ми щось можемо, може нам не подобатись, ми щось можемо не сприймати, але дуже важливо нам розуміти, що інституції церковні мають властивість мінятися. Тут можна сказати так, в реформації є такий цікавий вислів. В протестантизмі кажуть так, головна суть реформації – це те, що церква міняється завжди. Вона має мінятися постійно. І іноді нас тягне звести церкву до застиглостей структурних, організаційних і таких другорядних застиглостей. Насправді в церкві не змінюється перш за все оця форма співіснування людини і Бога, яка виявляється в любові, в братерстві, в Євхаристії, в розумінні поєдності Бога і світу в спілкуванні, а інші форми, вони змінюються. Тому є суть церкви. Церква як спільнота, церква як місце, де ми віруємо в Ісуса Христа, церква як місце, де ми відчуваємо приналежність, служіння своє. Оце йде протягом усієї історії. А вже оці змінні форми, вони мають здатність як в гіршу, так і в кращу сторону мінятися. Тому наше завдання в нашому історичному відрізку сприяти тому, щоб церква як інституція, саме інституційна форма церкви, набувала якомога кращого стану.
І я так би хотів позитивно також завершити нашу сьогоднішню програму. От, попри все, католицька дипломатія являється на сьогоднішній день однією з найпотужніших дипломатій світу. Про це багато факторів говорять, і це треба визнати. Дійсно, церква вміє вчитися, і в неї це гарно виходить. Чого вартує тільки остання зустріч, якщо ви бачили кардинала Клаудіо Гуджероті з невизнаним президентом Білорусі. Я не знаю, чи ви бачили, ну, цікаво виглядає, раджу подивитися, як церква вміє спілкуватися навіть з такими диктаторами. Ну що ж, ми завершуємо. Це була програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Ми продовжували говорити сьогодні про православне політичне богослов'я і зупинялися над темою, продовжили тему симфонія між церквою та державою, до уваги брали 7-16 століття. Далі буде, з нами був отець Петро Лопатинський, ієрей Православної церкви України і ведучий приступи Максим. Слава Ісусу Христу, отче Петре!
Слава навіки Богу!